Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Evropske unije i Sjedinjenih američkih i zaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan danas u Beogradu. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. U klizištu u Ekvadoru stradale 24 osobe. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. U Srbiji mestimično sneg do 8 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je interni izveštaj australijskog Rio Tinta pokazao da su zaposleni u toj rudarskoj kompaniji trpeli maltretiranje, rasizam i seksualno uznemiravanje.
Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu. Izveštaj je naručen pošto se Rio Tinto 2020. suočio s globalnim osudama zbog uništavanja pećina u klisuri Yukon, drevnog svetog mesta Aboridžina.
Kao i šta ministar zdravlja Nemački Karl Lojtebah kaže o pandemiji koronavirusa.
Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, saopštilo je predsjedništvo. Posle odvojenih susreta u 19.30 planiran je zajednički sastanak trojice zvaničnika. Kako je najavljeno, teme su ponovno pokretanje dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, zajednica srpskih opština i potraga za nestalim osobama. Escobar i Lajčak dolaze u Beograd nakon razgovora sa kosovskim zvaničnicima. O primjedbama pojedinih političara da bi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu potpisano briselskim sporazumom između Beograda i Prištine ličilo na nekadašnje stvaranje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Politička previranja u Bosni i Hercegovini mogla bi da se odraze i na Kosovu u kontekstu izazivanja nove krize u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo, smatra profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Prištini Afrim Hoti. Garancija stabilnosti i poštovanje ljudskih prava leži u priznavanju aktualnih struktura, kako u slučaju Bosne, tako i u slučaju Kosova. I smatram da bi bilo dobro kada bi se rukovodstvo, pre svega u Srbiji, a potom i u Sarajevu i Prištini, dozvalo zdravoj logici i međusobno priznali vladine institucije, poručuje profesor Hoti. Premijer Kosova Albin Kurti je u nekoliko navrata izjavio da neće dozvoliti bosnizaciju Kosova, nefunkcionalnu državu i stvaranje nove Republike Srpske. Ovakve izjave uglavnom dolaze kao odgovor na stalne pozive zvaničnog Beograda da se formira zajednica 10 opština sa srpskom većinom. Kosovske vlasti smatraju da je zajednica, čije je formiranje dogovoreno briselskim sporazumom 2013. štetna po Kosovo, dok režim u Srbiji insistira da se to pitanje ponovo pokrene u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa koji se uz posredovanje Evropske unije vodi u Briselu. Profesor Hoti smatra da bi zajednica, ukoliko bi imala izvršna ovlašćenja, dovela do stvaranja novog entiteta i defunkcije vladinog sistema. Stoga Srbi na Kosovu se definitivno trebaju integrisati u državne strukture, jer Republika Kosovo nije samo država Albanaca, već država svih građana koji u njoj žive i svaka druga paralelna vlast bila bi štetna, poručuje profesor Afrim Hoti. Sa druge strane, sociolog Ismail Hasani smatra da je potpuno pogrešno koristiti termin bosnizacija u slučaju Kosova, jer odluka Međunarodnog suda pravde i Ahtisarijev plan, osnova na kojoj je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine i izradilo ustav, ne dozvoljavaju stvaranje nove Republike Srpske. Dodaje i da na Kosovu, u Srbiji, Bosni i Hercegovini i dalje postoji ratno-huškačka retorika, te podlači da je narod umoran i da samo želi mir.
Narod ispašta zbog tih suludih ideja na koje se još uvek pozivaju ljudi. Ja sam jači od njega, ja sam proamerički orijentisan, ja sam proruski orijentisan, ja hoću Evropsku zajednicu, ali jednu nogu u Evropsku zajednicu, drugu nogu u Moskvi. To ne ide više.
Hasani nije protiv formiranja zajednice. Kako kaže, ona bi mogla da reši sve nesuglasice između Kosova i Srbije i da dovede do konačnog sporazuma.
Obe strane treba da završe domaće zadatke. Ono što su se dogovorili u više navrata, do sada imamo 33 ili 34 sporazuma koji se ne sprovođuju, uključujući i ono što je potpisano kao zajednica.
Dve godine nakon potpisivanja sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, dogovoreni su i principi. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštine u kojoj je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken razgovarao je telefonom sa visokim zvaničnicima NATO saveza, Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju o situaciji u Ukrajini, saopšteno iz State Departmenta. Navodi se da je potvrdio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine i razgovarao o diplomatskim aktivnostima sa Rusijom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i britanski premijer Boris Johnson danas će telefonom razgovarati o ublažavanju tenzija nakon koncentracije ruskih vojnih trupa na granici sa Ukrajinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju Rusiju da uvuku u rat u Ukrajini, preneo BBC. Cilj Amerike je da iskoristi konfrontaciju kao izgovor za uvođenje dodatnih sankcija Rusiji, naveo je Putin dodavši da SAD ignorišu zabrinutost Rusije o snagama NATO saveza u Evropi. Sjedinjene Američke Države su uz podršku Velike Britanije i Francuske zatražile da se sutra iza zatvorenih vrata sastane Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog lansiranja balističke rakete Severne Koreje. Pjongjang je u ponedeljak testirao balističku raketu srednjeg dometa Hwasong-12 koja ima kapacitet da nosi nuklearnu glavu, preneo je Reuters. Jedan učenik je ubijen, drugi teško ranjen u pucnjavi juče u blizini ulaza u školu u Richfield u američkoj saveznoj državi Minnesota, saopštila je lokalna policija. Osumnjičeni su pobegli sa mesta događaja i policija traga za njima, preneo je AP. Broj poginulih u klizištu u glavnom gradu Ekvadora, Kitu, porastao je na 24, kao nestalo vodi se 12 ljudi, dok je 48 osoba povređeno, saopštio je gradonačelnik Santiago Guarderas. Obilne padavine izazvale su u ponedeljak uveče klizište u blizini radničkih četvrti u Kitu, preneo Reuters. Marokanska mornarica spasila je 63 migranta, među kojima 15 žena i 3 dece, posle potonuća njihovog broda na Atlantiku, saopštila je nevladina organizacija Alan Fon. Migranti su pokušali brodom da stignu do Kanarskih ostrava, koja se nalaze oko 100 km od marokanskog lučkog grada Tarfaje, odakle su krenuli. Olimpijska baklja krenula je danas ka mestu paljenja olimpijskog plamena u Pekingu na početku zimskih igara, koje se u Kini održavaju od 4. do 20. februara. Prvi je poneo 80-godišnji Luo Zhihuan, osvajač olimpijskog zlata u brzom klizanju, noseći je više od 1000 ljudi, između ostalih i bivši NBA košarkaš Yao Ming. Globalna rudarska kompanija Rio Tinto objavila je izveštaj koji ukazuje da su njeni zaposleni bili izloženi sistematskom maltretiranju, seksualnim napadima i rasizmu, pišu svetski mediji, prenosi Mila Đurđević.
Rio Tinto je otkrio da je 21 žena izjavila da je silovana ili seksualno napadnuta u njegovim rudnicima u posljednjih 5 godina. U izveštaju koji je prikazao sistematsko maltretiranje i visok nivo rasizma u toj kompaniji na globalnom nivou, ukazuje Financial Times. Izveštaj koji pokriva 5-godišnji period i koji je zasnovan na anketi oko 10.000 zaposlenih u Rio Tintu, otkrio je da je skoro 30% žena i 7% muškaraca izjavilo da su bili seksualno uznemiravani na poslu, od čega je 21 žena prijavila slučajeve silovanja ili pokušaje silovanja ili seksualnog napada. Skoro polovina zaposlenih u Rio Tintu prijavila je da je doživjela maltretiranje. Rasizam je također rasprostranjen u kompaniji. Skoro 40% muškaraca i 32% žena koji se izjašnjavaju kao aboridžini ili pripadnici starosedelačkog naroda sa ostrva Torresovog Moreuza osjetili su diskriminaciju na radu. Izveštaj, ukazuje Financial Times, sadrži navode zaposlenih žena koje su i verbalno zlostavljane, optužbe za agresivno seksualno ponašanje koje su ignorisane, komentare o rasi, kulturu ćutanja u vezi s pritužbama i hipermušku kulturu u rudnicima kompanije. Izveštaj je naručen pošto se Rio Tinto 2020. suočio s globalnim osudama zbog uništavanja pećina u klisuri Yukon, drevnog svetog mesta Aboridžina, gde je i centar poslovanja Rio Tinta sa gvožđem. Kritike kompanije su dovele do smene čelnih ljudi i preispitivanja kulture kompanije. Kada je jedna radnica Rio Tinta prijavila da ju je kolega seksualno uznemiravao, menadžer joj je rekao da je to verovatno bila šala. Pojedine radnice su rekle da su se osjećale toliko nesigurno u prisustvu muškog menadžera da su razmišljale o samoubistvu, navodi Wall Street Journal delove izveštaja. Drugi zaposleni u globalnoj rudarskoj kompaniji govorili su da ih menadžeri često maltretiraju, da su izloženi rasističkim komentarima i kulturi koja uporno toleriše neprimereno ponašanje. Mnogi su se plašili da prijave loše ponašanje da ne bi ugrozili svoje karijere. Izveštaj objavljen u utorak 1. februara otkrio je da je 48% zaposlenih doživelo maltretiranje, a 11% seksualno uznemiravanje. U oba slučaja, kako podvlači američki list, žene su bile neproporcionalno pogođene. Među 26 preporuka iz izveštaja je povećanje raznolikosti unutar kompanije u kojoj žene čine 19% zaposlenih, da se obezbedi veća sigurnost kampova i objekata za stanovanje, kao i poboljšanje procedure za podnošenje žalbi. Broderick je u izveštaju navela da je većina žena zaposlenih u Rio Tintu koje su odgovorile na anketu iskusila svakodnevni seksizam, kao što je nepozivanje na radne sastanke, nepostojanje ženskih toaleta ili čak zahtevi da pišu beleške, donesu kafu ili operu veš kolegama, ukazuje Guardian. Posle izveštaja koji je prikazao kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma, izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm rekao je da su nalazi uznemirujući i da će kompanija primeniti svih 26 preporuka iz izveštaja, prenosi Reuters.
Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Vlada Srbije stavila je tačku na posao sa Rio Tintom. Ova internacionalna rudarska kompanija planirala je da izgradi rudnik za eksploataciju litijuma kod Loznice na zapadu Srbije, a projekat je nazvan Jadar po reci u čijoj dolini je mineral pronađen. Rio Tinto je u Srbiji od 2001. a prvu dozvolu za geološka istraživanja bora i litijuma dobija 2004. Institucije u Srbiji su Rio Tinto od početka 2000-ih izdavale i produžavale dozvole za istraživanje terena, nezavisno od toga koje političke stranke su bile na čelu države. Pogledajte u tekstu od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom kako je izgledao sled događaja u slučaju Rio Tinta u Srbiji. Koja dokumenta postoje u vezi sa projektom Jadar? Zašto protestuju ekološki aktivisti i građani? Šta kaže Rio Tinto? Od dobrodošlice do raskida Srbije sa Rio Tintom. Čitajte na slobodnaevropa.org.
Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan danas u Beogradu. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. U klizištu u Ekvadoru stradale 24 osobe. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. U Srbiji mestimično sneg, najviše 8 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 58 osoba, a registrovano je 19.214 novo zaraženih, saopštile u dnevnom preseku epidemiološke situacije u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Po podacima na državnom sajtu COVID-19 RS, na bolničkom lečenju je 3.848 pacijenata. Situaciju sa koronavirusom u svetu prenosi Predrag Urošević.
Rusija nastavlja da izveštava o rekordnom broju zaraženih COVID-19 nakon što je dnevni broj slučajeva prešao granicu od 100.000 zaraženih, prvi put od početka pandemije. Broj novih dnevnih slučajeva skočio je na preko 124.000 sa 621 prijavljenim smrtnim slučajem 31. januara, a zvaničnici za to okrivljuju veoma zaraznu varijantu Omikrona. Broj zaraženih prvi put je prešao 100.000 29. januara. Zvanični broj umrlih od koronavirusa u Rusiji sada premašuje 700.000, ali stručnjaci veruju da su stvarne brojke mnogo veće. Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbach rekao je 28. januara da bi broj novih dnevnih infekcija u njegovoj zemlji uskoro mogao da poraste na 400.000, ali insistirao da je situacija pod kontrolom.
Gde se trenutno nalazimo? Mislim da trenutno imamo talas omikrona u Nemačkoj pod kontrolom. To je talas koji ne možete da kontrolišete, ali posljedice možete da kontrolišete i to je naš cilj. Želimo da smanjimo posljedice. Kod omikrona, nažalost, problem je što neko ko je bio zaražen delta varijantom virusa može da se zarazi omikron varijantom nakon samo 3 mjeseca.
Lauterbach je rekao da je zaštita starijih ljudi koji nisu vakcinisani najvažniji zadatak zemlje. Pozvao je sve Nemce da se vakcinišu i uzmu booster dozu vakcine.
Pošto se smatra da je omikron donekle manje opasan, mnogi sada pogrešno smatraju da dopunska vakcinacija, odnosno booster doza, nije neophodna. Takvo mišljenje nam ne pomaže. Molim vas, uzmite booster dozu vakcine. Najbolje što možete učiniti za sebe je da ne čekate da se razviju nove vrste vakcina, već da uzmete one vakcine koje su vam dostupne.
Regulator Evropske unije za lekove, Evropska agencija za lekove, dala je zeleno svetlo 27. januara Pfizerovoj antivirusnoj piluli protiv COVID-19 za lečenje odraslih koji su u opasnosti od teških bolesti. Italija, Nemačka i Belgija su među zemljama Evropske unije koje su do sada kupile lek koji se prodaje pod imenom Paklovid. Sjedinjene Države su u decembru odobrile Paklovid i sličan lek pod nazivom Molnupiravir farmaceutske kompanije Merck. Prema podacima kliničkog ispitivanja kompanije Pfizer, Paklovid je bio skoro 90% efikasan u sprečavanju hospitalizacije i smrti kod pacijenata sa visokim rizikom od teških bolesti. Kompanija kaže da laboratorijski podaci također sugerišu da lek zadržava svoju efikasnost protiv omikron varijante virusa. Najveća platforma za audio streaming, Spotify, kaže da pooštrava svoja pravila kada je reč o podcastima koji pominju COVID-19. Izvršni direktor Daniel Elk rekao je 30. januara da će platforma uskoro dodati smjernice o sadržaju u epizodama podcasta u kojima se govori o COVID-u. Ova najava dolazi u trenutku kada su umetnici visokog profila, uključujući Nila Younga i Johnny Mitchell, povukli svoj rad sa platforme Spotify zbog toga što je Spotify, kako su rekli, dozvolio da se emituju dezinformacije o vakcinama. Young se posebno protivio tome što se njegova muzika pušta na istoj platformi kao i podcast istaknutog američkog skeptika sa vakcinama u vezi, Joe Rogana. U objavi Elk je napisao: "Važno mi je da ne preuzmemo poziciju cenzora sadržaja, a da pritom budemo sigurni da postoje pravila i posljedice za one koji ih krše." Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Alternativnoj televiziji iz Banja Luke, koja se našla na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, koji je pod američkim embargom, nedavno je ukinut kanal na platformi YouTube. Kako prenosi Dušan Komarčević, zbog opasnosti da bi joj na internetu mogao biti ukinut domen .com, taj medij uzeo je adresu Srbije RS.
Prema podacima sa sajta domaintools.com, koji sumira javno dostupne informacije o nekoj internet stranici, sajt alternativne televizije koristi usluge kompanije Cloudflare, koja je stacionirana u Sjedinjenim Državama. Kako se navodi u obrazloženju Američkog ministarstva financija, sankcije uvedene Miloradu Dodiku i ATV-u zabranjuju transakcije američkih državljana sa sankcionisanim entitetima, osim ako transakcije nisu odobrene opštom ili posebnom licencom koju izdaje Američka kancelarija za kontrolu strane imovine.
Zabrane uključuju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane ili u korist bilo koje blokirane osobe ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.
Navodi se u obrazloženju Ministarstva financija SAD. Radio Slobodna Evropa je kompaniji Cloudflare poslao upit da li su imali pravnih problema da sarađuju sa medijskom kućom koja je pod sankcijama SAD, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. U State Departmentu su Radio Slobodna Evropa uputili na Ministarstvo financija SAD. Do zaključenja ovog priloga iz tog ministarstva nije stigao odgovor. Direktor ATV-a Srđan Kevac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da kuća koju vodi nije imala problem u saradnji sa američkim Cloudflare-om.
Sva prava i obaveze koje proističu iz aktualnih ugovora o saradnjama sa trećim licima spadaju u domen poslovne tajne, te zbog specifičnosti nisam u mogućnosti preciznije da odgovorim. Problema nismo imali, ako ih budemo imali, tada ćemo reagovati i o tome.
Navodi Kjevac. Cloudflare je kompanija stacionirana u San Francisco u američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Osnovana je 2012. godine i pruža usluge web infrastrukture i zaštite sajtova od pojedinih hakerskih napada. Alternativna televizija je početkom 2022. preregistrovala sajt na nacionalni domen Republike Srbije .rs. Prema javno dostupnim podacima sa sajta registra nacionalnog internet domena Srbije, sajt ATV-a je registrovan 7. januara 2022. godine, dva dana nakon što je Američko ministarstvo financija objavilo ažuriranu listu sankcija na kojoj se našla i ova medijska kuća. Srđan Kjevac za RSE kaže da nakon što su ATV ugašeni svi Google servisi i zvanični YouTube nalog, ta kuća je dobila upozorenje da bi sajt na domenu .com mogao biti blokiran. Zbog toga su, dodaje, sproveli transfer na nacionalni domen Srbije.
Procedura je vrlo jednostavna. Domen RS može kupiti svaki zainteresovani korisnik, bez obzira na pravni status korisnika i na to da li je domaće ili inostrano lice, kao i da li su u pitanju pravna ili fizička lica.
Kjevac stavljanje ATV-a pod sankcije ocenjuje kao pokušaj cenzure i gušenje slobode jednog nezavisnog komercijalnog medija. On dodaje da je to ne samo udar na demokratiju, već i udar na sve medije u regionu. SAD optužuju Dodika, inače jednog od najmoćnijih ljudi u BH entitetu Republika Srpska, za destabilizirajuće koruptivne aktivnosti te potkopavanje institucija BiH, dok se u obrazloženju Ministarstva financija navodi da je alternativna televizija u privatnom vlasništvu firme blisko povezane sa Dodikovom porodicom. U obrazloženju koje je Ministarstvo financija SAD dalo povodom uvođenja sankcija Miloradu Dodiku i ATV-u se navodi da srpski član predsjedništva BiH iza kulisa vrši ličnu kontrolu rada te kuće. Kao primer se navodi da Dodik zahteva lično odobrenje za medijske priče u vezi sa politički osjetljivim temama. Iz alternativne televizije su ranije odbacili ove navode i ocenili ih besmislenim. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vodeći političar Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, skoro je svakodnevna tema u Srbiji gde je često u televizijskim rubrikama i događajima koje organizuje vlast. Kako na to gledaju građani u prilogu Ive Martinović.
Rado viđen gost svih vlasti u Srbiji. Danas je preko Drine na konsultacijama o svim unutrašnjim pitanjima Bosne i Hercegovine, na državnim i stranačkim skupovima vladajuće partije u Srbiji, na verskim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Šta je Beograd Miloradu Dodiku?
Inicijalno bih da kažem da mu je to druga kuća, ali s obzirom na količinu vremena koju provodi u Beogradu, to mu je skoro prva kuća.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Politički Beograd mu je podrška, ali i možda neka vrsta izlazne strategije za slučaj da u Bosni stvari ne budu išle onako kako je on zamislio.
A šta je Dodik Beogradu?
Jedna tema koja je sastavni deo naše i spoljne i unutrašnje politike, dakle položaj Republike Srpske ili položaj Srba u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu je Dodik na neki način sveprisutan.
Javno u aktualnom predsjedniku Srbije ima saveznika. Ipak Aleksandar Vučić šalje dvostruke poruke o Dodikovim potezima kod kuće. Iako nije kritikovao njegovu secesionističku politiku, polovinom januara ga je pozvao da predstavnike Srba vrati u institucije BiH. Saglasan je međutim sa osudom zakonske zabrane negiranja genocida, zbog koje su srpski predstavnici i blokirali rad institucija. Osuđuje i sankcije koje su Dodiku zbog korupcije i kontinuirane pretnje stabilnosti Bosne i Hercegovine uvele Sjedinjene Države. Poručuje da Srbija poštuje teritorijalni integritet susedne države, ali i
teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Specijalne veze Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta dostigle su istorijski maksimum. Razvijene su u svim pravcima, od zajedničkog praznika srpskog jedinstva preko zakona o očuvanju ćirilice i zajedničkih školskih programa i udžbenika do saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane.
Pa svi ti srpski interesi van Srbije se koriste na sličan način kao simboli borbe i zaštite prava Srba van Srbije. To je prosto igra koja se na različite načine igra zapravo od ranih 90-ih. Gde je tu Dodik važan za Aleksandra Vučića, to je možda jedna vrsta poluge koju on ima ili nekog dodatka svoje vlasti i mi vidimo da tako na Kosovu je to Srpska lista, u Crnoj Gori su to prosrpske stranke, u Bosni je to Dodik.
U redovima opozicije u Srbiji Dodik i njegova politika imaju podršku desno orijentisanih stranaka i pokreta. Šta o njemu misle Beograđani? Dragan, Nikola, Milan i Aleksandar.
Čovjek se bori za svoja prava, za prava naših građana tamo i mislim da je u redu to što se on traži.
Samostalnost Republike Srpske, da se izdvoji, to nema šanse.
Ovako. Step by step.
Pa mislim da podgreva tenzija zbog svih dešavanja političkih koji su bili poslednjih 20-30 godina i trenutne situacije i napetosti koje se javlja opet.
Znači nešto traži što ne može da dođe do toga, a pogoršat će samo situaciju i sebi, a onda Srbija koja ga podržava i Srbiju neće zbog toga da gledaju blagonaklono i to je to.
Dodik ima pasoš Srbije, vilu u elitnom beogradskom naselju Dedinje i više državnih priznanja i odlikovanja, uključujući i orden Svetog Save prvog reda koji mu je dodelila Srpska pravoslavna crkva. O poslovima i imovini u Srbiji, o kojoj spekulišu mediji, nije se izjašnjavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Strip Arta Spiegelmana Maus 1992. Dobio je Pulitzerovu nagradu, ali je nedavno izbačen iz jedne američke škole. Prenosi Asija Hafner.
Škola u američkoj saveznoj državi Tennessee početkom januara izbacila iz nastavnog programa 8. razreda strip o holokaustu pod naslovom Maus, navodeći kao razloge vulgarnost i golotinju. Autor ilustrovanog romana Art Spiegelman nazvao je zabranu znakom za uzbunu. Potez škole u Tennesseeu dolazi usred nacionalne debate u Sjedinjenim Državama o nastavnim planovima u javnim školama. Roditelji, nastavnici i školska administracija se bore da iznađu načine za metode podučavanja o rasnim pitanjima, diskriminaciji i nejednakosti. Konzervativne grupe širom Sjedinjenih Američkih Država iniciraju kampanje za zabranu knjiga iz školskih biblioteka, koje se vrlo često fokusiraju na pitanja vezana za rasu, LGBT i druge marginalizovane zajednice. Neka književna djela su već uklonjena iz škola u Teksasu, Pensilvaniji, Utahu, Virginiji i Wyomingu. Bibliotekari i učitelji upozoravaju da se ovaj trend zaoštrava, dok grupe koje podržavaju bogati republikanski donatori koriste taktike i poruke kako bi prisilili škole po okruzima da uklone određene tekstove. Strip Maus izlazi u seriji od 1980. do 1991. a 1992. prvi je ilustrovani roman koji je dobio Pulitzera. Kao okvir priče uzeti su Spiegelmanovi intervju iz 1970-ih sa njegovim ocem o iskustvu preživjelog holokausta. Njegov ilustrovani roman Maus predstavlja Jevreje kao miševe, a naciste kao mačke. U holokaustu koji je bio kampanja nacističke Njemačke da izbriše jevrejsku populaciju u Evropi tokom Drugog svjetskog rata, smrtno je nastradalo 6 miliona Jevreja. Nakon zabrane, Strip Maus našao se među 20 najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok prije nije bio ni među prvih 1000. Odbor od 10 članova, nakon kritika koje su izazvali odlukom o zabrani, izdao je naknadno saopštenje u kojem se kaže da nisu umanjili važnost Stripa Maus kao značajnog književnog djela i da su tražili da bude zamijenjen drugim djelima koja postižu iste edukativne ciljeve, ali koja više odgovaraju godinama učenika. Jednoglasnu odluku školskog odbora autor je nazvao Orvelovskom. Također je rekao da cijeni to što njegov strip ima odjek u drugom kontekstu. Zahvalan sam što knjiga ima drugi život kao antifašističko oruđe, rekao je Spiegelman.
Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan danas u Beogradu. SAD traže sastanak Saveta bezbednosti zbog rakete Severne Koreje. U klizištu u Ekvadoru stradale 24 osobe. Marokanska mornarica spasila 63 migranta. U Srbiji danas mestimično sneg, najviše 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.